Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 7 май күнгө бейшембе. Бул жарым сааттын мазмуну менен таанышып алыңыз. Орусияда 3 кыргызстандыктын COVID-19 илетинен каза тапканы кабарланды.
Начиналось это обычный грипп. 2 жума жаткан и все. Потом уже одышка башталганда вызвали скорую, 4 күн реанимацияда жатып, уякта өзүм.
Германия Өзбекстандан башка борбор Азия мамлекеттери менен кызматташтыгын кыскарта баштады.
Германияның да бізге көз қарашы салқындығын көрсетіп. Неге дегенде баяқы Еуропалық біріктіменмен енді келділе баяқы стратегия келісмеге қол қойылды да.
Күйөөсүнүн кордугуна чыдабай 6 балалуу келин Жалал-Абадтан Бишкекке качып келди.
Сен өлүп калсаң эле жакшы болот эле деп муунтуп кеди. Чарчап калган убактан таяк менен эле сабайт да.
Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар, микрофондо Али Токтокунов.
Саламатсызбы. Жалал-Абадтын Чаткал районунда коронавирус боюнча эпидемиологиялык абал курчуп жатат. Бул тууралуу 7 майда Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Исенбаев билдирди.
Татаджия болуп калып, ошол жерге барышып, ушу Бишкектен дагы барышкан экен, ошол жерде жанакына коронавирус менен ооругандардын барып калышы, ошол жерге инфекцияны толук таштап, ошо элдин арасына мындай жайылып кеткен 13 учуру катталып, ошол жерде ошол бир себепке байланыштуу болуп атат.
Ошондой эле Нурболот Үсөнбаев Бишкектеги эне баланы коргоо улуттук борборунун гематология бөлүмү жаңы бейтаптарды кабыл алууну убактылуу токтотконун билдирди. Бул жерде 17-24 апрель ортосунда дарыланып чыккан эне баладан кийин коронавирус табылган. Ошондон соң текшергенде бийерде дарыланган башка бир нече баладан, алардын апаларынан жана 2 кызматкерден табылган. Үсөнбаев ошол кезде иштеген кызматкерлер азыр обсервацияда экенин, жаңы бейтаптар башка ооруканаларга бөлүштүрүлүп жатканын кошумчалады. Бишкекте Кыргыз темир жолу ишканасынын ооруканасында коронавирус боюнча атайын жаячууга каршы чыккан адамдар 7 майда нааразылык билдирип оорукананын жанына чогулушту. Алар Азаттыкка сүрөт, видео жөнөтүп, тегеректе улгайгандар жана балдар жашаган үйлөр, бала бакча жана мектеп бар экенин айтып, ооруларга дагы жугушу ыктымал деген кооптонуусун билдиришет. Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев ал жерде провизиондук стационар ачыларын Азаттыкка билдирип мындай чечмеледи. Мисалы, үйдө жатып дене табы жогорулап же башка түшүнүксүз болуп тургандарды ошол жерге алып барабыз, анализ алып текшеребиз. Таза чыкса дарыланып үйүнө кетет, таза эмес чыкса жугуштуу илдеттер ооруканасына алып кетебиз, деди Үсөнбаев. Жалпысынан 7 майга карата Кыргызстанда коронавирус жугузганы аныкталгандар 900 чукулдады, алардын 637 айыгып чыкканы расмий кабарланды, 12 киши көз жумду. Коронавирус пандемиясына байланыштуу экономикалык ишмердүүлүктү колдоо максатында өкмөт антикризистик пландын 2-чи бөлүгүн 6 майда бекитти. Анда ишкерлерге үстөгү 4-10% чейинки насыя 3-5-7 жылга чейин берилери белгилүү болду. Бул тууралуу вице-премьер-министр Эркин Асрандиев бүгүн брифингде билдирди.
Бул насыялардын баары сом менен берилет. Менин оюмча аталган пайыздык үстөктөр өтө төмөн. Ошол эле коммерциялык кредиттердин пайыздык үстөктөрүнө салыштырмалуу бул 2-2.5 эсе арзан. Баштапкы этапта бир 25-30 миң ишкерлер насыяларын алат деген болжомол бар.
Асрандиевдин айтымында антикриздик программанын алкагында жумушсуздарды колдоо, иши токтоп калган ишкерлерге көмөктөшүү жагы дагы каралган. Андан тышкары жыл аягына чейин 3-чү антикриздик программа иштелип чыгат. Анда кризистен кийинки алдыңкы 2-3 жыл ичинде өлкөнүн экономикасын өнүктүрүү маселеси каралат. Акыркы суткада Орусияда 11 миңден ашуун адам коронавирус жуктурганы аныкталып, бул илдеттен жабыркагандар 177 миңден ашты. Муну менен Орусия 7 майда коронавирус эң көп таралган өлкөлөрдүн 5-чи сабына чыкты. Анын ичинде көз жумгандар 1625 адам деп расмий эсептелүүдө. Ошентсе дагы бул төмөндөтүлгөн статистика экени белгиленет. Коронавирус жуктургандардын статистикасы боюнча дагы төмөндөтүү бар экени эске алынууда. Маселен, Москвада коронавируста жалпысынан 93 миң адамга жукту деп расмий көрсөтүлгөн менен чынында андан 3 эсе көп болушу мүмкүндүгүн борбордун мэри Сергей Собянин билдирди.
Очевидно, что реально больных в городе.
Шаарда чынында ооруп жаткандар дагы көп экени талашсыз. Скринингдик изилдөөлөргө караганда алар Москванын жалпы халкынын 2-2.5% түзөт. Санга которсок 300 миңге жакын. деди Собянин 7 майдагы Россия 24 каналына маегинде. Орусияда COVID-19 илдетине чалдыккандардын арасында ондогон кыргызстандык мигранттар бар экени түрдүү булактардан белгилүү болууда. Так саны азырынча белгисиз. Бул маселеге кийинчерээк дагы кенен токтолобуз. Өзбек бийлиги Сардаба суусактагычындагы кырсыктан жапа чеккендерге көп кабаттуу 50 үй салып бере турган болду. Тийиштүү жарлыкка президент Шавкат Мирзиёев кол койду. Сырдарья облустук администрациясы үйлөр 2020-2021 жылы Сардаба, Ак Алтын жана Мирза Абат райондоруна курулаарын билдирди. Турагын суу каптагандар бекер батыралары такталды. Премьер-министр Абдулла Арипов жетектеген комиссия түзүлүп, суу каптоонун кесепетин жоюу үчүн бюджеттен 100 миллиард сум же 10 миллион доллар бөлүнөрү, зарыл болсо дагы кошумчаланары чечилди. Ал эми Казакстандын өкмөтү Сардабадан жабыркаган жарандарына жан башына 100 миң теңгеден таратып, көчөдө калгандардын турак жай маселесин чече турган болду. 1 майдын таңында Өзбекстандын Казакстанга чектеш Сардаба суусактагычы жырылып, эки өлкө 100 миңден ашуун жаранын коопсуз жайга көчүргөн. Беларусьтун тышкы иштер министрлиги Орусиянын 1 каналынын журналисттеринин аккредитациясын кайтарып алды. Орусиялык РИА Новости агенттиги өлкөдөгү коронавирус пандемиясы боюнча абал жөнүндө көрсөтүлгөн сюжеттен кийин ушундай чечим кабыл алынганын белгиледи. 1 каналдын басма сөз кызматы аккредитациясы негизсиз алынды деп эсептеп, кабарчысы Беларусьтан чакыртып алынганын билдирди. Кабарчы Алексей Кручинин Беларусьтагы коронавирус пандемиясы тууралуу бир нече репортаж жарыялаган. 6 майдагы акыркысында коронавируска чалдыккандар жана андан көз жумгандар көбөйүп жатканы айтылган. Буга чейин 1 каналдын сюжеттерин Беларусьтун тышкы иштер министри Владимир Макей сындаган болчу. Ал сюжеттерде Беларусь бийлиги пандемиянын масштабын баалай албай жатканы жана ага каршы чара көрбөй турганы айтылган болчу. Расмий Минск муну четке кагып келет. Беларусь мамлекетинде жалпы элдик карантин жарыяланган эмес. Расмий маалымат боюнча бул өлкөдө коронавирус 20 миң кишиден табылса, 112 адам көз жумду.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Али Токтоконов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин баардык материалдарды сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орук. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Орусияда бери дегенде 3 кыргызстандыктын COVID-19 илдеттен каза тапканы кабарланды. 2 маркумдун сөөгү Кыргызстанга жеткирилип, жерге берилди. Туугандары алардын аты жөнүн жашыруун калтырууну өтүнүп жатышат. Москвадан Лаза Жанбек кызы баяндайт.
Орусияда COVID-19 илдетинен каза болгон кыргызстандыктардын туугандары маркумдардын аты жөнүн жашыруун калтырууну өтүнүштү. Жалал Абад облусунда туулуп өскөн 51 жаштагы мекендеш 25-апрелде Москвадагы ооруканада каза болгон. Туугандары ал бир топ жылдан бери Орусияга келип кетип иштеп жүргөнүн, бронхит менен ооругандыгын айтышат. Акыркы жолу Москвага мартта ишке келип, апрелдин ортолорунда сыркоолоп жатып калган.
Начиналось это обычный грипп. 2 жума жаткан и всё. Потом уже одышка башталганда вызвали скорую, скорую забрала. И ошол эле 4 күн реанимацияда жатып, анан мартта өлдү. Не говорили, только колл-центр мен сүйлөшүп гана состоянию айтып атты и все, качан өлгөндөн кийин справку дали, что ковид.
Дейт тууганы. Жабык табытта берилген сөөктү туугандары бир жумада Кыргызстанга жеткиришип, Жалал Абад облусунда жерге беришкен. Ал эми маркум менен Москвада бирге жашаган жана байланышта болгон адамдар карантинге алынган. Маркум Орусиянын жараны болгондуктан пандемияга байланыштуу чек аралардагы чектөөлөрдөн улам сөөктү Кыргызстанга алып кирүүдө бир топ кыйынчылыктар болгон. Бул тапта ковид илдетинен Москвада дагы 2 адамдын, Ош облусунун Ноокат районунда 1961 жылы туулган эркек киши, Жалал Абад облусунун Ноокен районунда 1969 жылы туулган аял кишинин каза болгондугу кабарланууда. Алардын жакындары маалымат берүүдөн баш тартышты. Орусияда иштеген 750 миңде кыргызстандыктын канчасында коронавирус аныкталганы расмий айтыла элек. Ошол эле кезде илдет аныкталып, ооруканаларда жаткан жана үй шартында дарыланып жаткан ондогон кыргызстандыктар тууралуу кабарлары бар. 5 майда Псков облусунда курулушта иштеген 38 кыргызстандыкта коронавирус табылганын Орусиянын органдары кабарлады. Кыргыз элчилигинин маалыматы боюнча, быйыл январь-апрель айларынын ичинде Москва шаары менен Москва облусунан 27 маркумдун сөөгү Кыргызстанга жөнөтүлгөн. Юрист Мырзапаяз Карагуловдун айтымында ковид илдетинен каза тапкан жарандар боюнча маалымат жок.
Ушу бизден кеткендер 27. Январь, февраль, март, апрель. Жөл өткөн атпайт, патоподдержка жок, жакын тууганы кетип атты бирөө. Родитель жакын тууганы сөөгү. Жок, пока анын маалыматы бербей атышат булар.
Орусияда саламаттыкты сактоо министрлигинин көрсөтмөсү боюнча COVID-19 илдетинен каза болгон кишилердин сөөгү жабык табытта берилет. Ошондой эле адам өлүмүн тастыктаган медициналык маалымдамада коронавирустан каза болгону так көрсөтүлөт. Орусиядагы мусулмандардын дин башкармалыгы 7-апрелде пандемия маалында коронавирустан кайтыш болгон адамдардын сөөгүн жууп, кепинге оробостон жабык табытта көмүүгө уруксат берген фетва чыгарган. Документте сөөк жууган адамдардын инфекцияны жуктуруп алуусун алдын алуу үчүн мындай чечим кабылданганы белгиленген. Буга кошумча маркумга жаназа намазын окууда жана көмүүдө мүмкүн болушунча адамдардын санын кыскартып, 2 метрлик аралыкты сактоо сунушталган. Соңку күнү Орусияда коронавирус 11231 кишиде аныкталып, илдетке чалдыккандардын саны 177000 ашты. Оорудан 24000 киши айыгып, 1625 адам өлүмү катталды. Лазат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Германия Өзбекстандан башка Борбор Азия мамлекеттери менен кызматташтыгын кыскартып жатат. Анын ичинде Кыргызстан менен техникалык жана каржылык программаларын алдыңкы жылдары токтотот. Немис тарап муну Кыргызстан жардамга өтө муктаж өлкөлөрдүн катарына кирбей калганы менен түшүндүрдү. Талдоочулар анын себебин башкадан көрөт. Сөз кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Германиянын Кыргызстандагы элчилиги тараткан түшүндүрмө маалыматка ылайык, узак реформалардан кийин Германиянын федералдык экономикалык кызматташтык жана Өнүктүрүү министрлиги дүйнөдө күчөп жаткан глобалдык маселелерди мындан натыйжалуу чечиш үчүн келечекте даректүү иш алып барууга өтөт. Атап айтканда, федералдык экономикалык кызматташтык жана өнүктүрүү министри Герт Мюллер 2030 жылга чейинки реформаны жарыялады. Анда кызматташтык процесстер жаңыртылып, өнөктөш өлкөлөр азайтылат. Кыргызстан сыяктуу эле башка өлкөлөр менен да техникалык жана каржылык иштер боюнча программалар алдыңкы жылдары акырындап токтотулары кабарланды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин басым сөз катчысы Уланбек Дыйканбаев Германиянын бул чечими боюнча мекеменин кабары бар экенин айтып, буларга токтолду.
Негизи 93 жылдан бери Германия менен ийгиликтүү уланып келе жатат кызматташтык. Мындан ары да биздин эки өлкөнүн ортосунда кызматташтык улана берет. Ал кызматташтык айрыкча экономика, билим берүү, маданият, айлана чөйрөнү коргоо тармактарында уланат.
Германия элчилиги GIZ программалары жакынкы жылдары Кыргызстанда өз ишин токтоторун, ошол эле кезде Германия буга чейин макулдашылган долбоорлорду аягына чыгарарын кошумчалады. Билдирүүдө өлкөнүн саясий системасында негизги элемент сөз эркиндиги жана демократия экени белгиленген. Анда айтылгандай, Кыргызстанда жашоо деңгээли көтөрүлүп, жакырчылык азайган. Өнүктүрүү боюнча кызматташтыкты токтотууга Кыргызстан жардамга өтө муктаж өлкөлөрдүн катарына кирбей калганы негиз болгон. Кыргызстанга техникалык да, каржылык да колдоо көрсөтүп келаткан Германиянын бул чечими ар кандай пикирлерге жол ачты. Дипломат тышкы иштер министрин мурдагы орун басары Аскар Бешимов немис тараптын Кыргызстан муктаж өлкөлөрдүн катарынан чыкты деген жүйөсүнө ынаган жок. Ал бул чечим Кыргызстандын Европа өлкөлөрү менен жүргүзгөн саясатынын үзүрү деп эсептейт.
Германиянын эле бизге көз карашы салкындоо көрсөтүп. Эмнеге дегенде баягы Европалык биритме менен эмгече деле баягы стратегия келишмеге кол коюлатты да. Анан өзүңүздөр билесиздер, баягы бизде Европалык биритмеде да аларда баягы бирдиктүү саясат өткөрүлдү.
Былтыр Евро биримдик менен Кыргызстандын ортосундагы кызматташтык боюнча жаңы келишимге 2020 жылдын башында кол коюулары айтылган. Бирок ушул күнгө чейин кол коюла элек. Германиянын акыркы чечими кыргыз немис кызматташтыгы боюнча да маселени козгоду. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков былтыр апрель айында Германияга расмий сапары менен барып келген. Берлинде федералдык президент Франк Вальтер Штайнмайер жана канцлер Ангела Меркель менен жолуккан Жээнбеков ишкерлер отурусунда 1 миллиард евродон ашык каражатка кол коюлганын жарыялаган. Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин төрагасынын орун басары депутат Абдывахап Нурбаев Германия Кыргызстанда эле эмес башка өлкөлөрдөгү долбоорлорун токтотуп жатканына көңүл бурду.
Жалпы Борбор Азия мамлекеттеринин баарына эле Өзбекстандан сырткары мындай чечим кабыл алыптыр. Эми булардын чечими да эмне дагы кылабыз эми? Иштесек жакшы болмок. Эми акыркы убактагы Өзбекстандын ошол президентинин жүргүзүп аткан саясаты дүйнө жүзүндө баары эле ушул реформатор деп жакшы нерселер болуп атат деп атат.
Германия эки тараптуу программалар аяктагандан кийин Кыргызстанга Евро биримдик, Бириккен Улуттар уюму жана өнүктүрүү банктар аркылуу көмөк көрсөтөрүн убада кылды. GIZ уюму Кыргызстанда саламаттыкты сактоо, сот бийлиги, айыл чарба, билим берүү жана ишкерликти колдоо боюнча бир катар долбоорлорду ишке ашырып келет. GIZ аркылуу нарында жаштары жана ишкерлерди колдоо боюнча бир катар проекттерди ишке ашырган Бакыт Эгембердиев уюмдун ишмердүүлүгү тууралуу буларды белгиледи.
Жаштар өздөрү ошо идея берип, проект жазып, бизнес болбодо ошолорго жалпысы Нарын облусунда эле бир 40 ишкана ачылды го.
Саясий серепчи Эмиль Жороев Германиянын Кыргызстанга каржылык жана техникалык жардам берүүнү токтотушу өкмөт үчүн чоң чакырга экенин эскертти.
Кыргызстан үчүн бул коңгуроо десек болот. Акырында мамлекет катары биз өзүбүздү өзүбүз каржылап, өзүбүздү өзүбүз камсыздаганга өтүшүбүз керек.
Коронавирус пандемиясына байланыштуу Германиянын GIZ уюму Кыргызстанга гуманитардык жардам катары 550,000 евроны грант катары берерин да билдирген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьер-министри.
Эми жалпы Европа биримдигин.
Муну менен саясий айдың да акыркы кезде.
Былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министрге кеч.
Биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мунундай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Жалал абадтын Чаткал районунда коронавирус боюнча эпидемиологиялык абал куурчуп жатат. Бишкекте Кыргыз темир жол ишканасынын ооруканасында коронавирус боюнча атайын жай ачууга каршы чыккан адамдар 7-майда нааразылык билдирип, оорукананын жанында чогулушту. Коронавирус пандемиясына байланыштуу экономикалык ишкердүүлүктү колдоо боюнча өкмөт антикриздик планын 2-бөлүгүн бекитти. Акыркы суткада Орусияда 11,000 ашуун адам коронавирус жуктурганы аныкталып, бул илдеттен жабыркагандар 177,000 ашты. Муну менен Орусия 7-майда коронавирус эң көп таралган өлкөлөрдүн 5-чи сабына чыкты. Өзбек бийлиги Сардаба суу сактагычындагы кырсыктан жапа чеккендерге көп кабаттуу 50 үй салып бермей болду. Казакстан өкмөтү Сардабадан жабыркаган жарандарына жан башына 100,000 теңгеден таратып, көчүдө калгандардын турак жай маселесин чечерин ишендирип жатат. Уктуруубузду улантабыз. Казак бийлиги төйлөө тармагынын кайрадан иштей башташына уруксат берди. Нур-Султан жана Астана шаарларында сулуулук салондору, гүл саткан дүкөндөр кайрадан ачылды. Бирок мындай мүмкүнчүлүк орто жана чакан бизнес өкүлдөрүнүн кубанычка бөлөй алган жок. Анткени кардалардын саны чектелген, иш убактысы дагы чектелген. Андан сырткары ишкерлер ар апта сайын коронавируска тест тапшырышы керек. Кененирээк Кыдырсы Исаков баяндайт.
Ушул тапта казакстандыктар узакка созулган карантинден кийин биринчи кезекте чач башын иретке келтиргенге ашыгып жатышат. Бирок азыр сулуулук салондоруна кирүү оңой эмес. Узун кезек же алдын ала жазылуу керек. Буга ишкерлер да нааразы. Салондордун иш маалы кечки саат 5 чейин чектелген. Ал эми кардарларды тейлеген ар бир кызматкер апта сайын өз эсебинен коронавируска ПЦР тест тапшырып турууга милдеттүү.
После карантина, вы сами знаете, никого денег нету.
Өзүңүздөр билесиздер, карантинден кийин эч кимде акча жок. Бир жолу тесттен өтүү 22,000 теңге, кийин 10,000 теңге дешти. Бирок аны ар апта сайын тапшырып турушубуз керек экен. Чач тарачта мынча акча кайдан болсун? Иш убактысы кардарлардын саны чектелген учурда мынча акча табуу оор.
На стрижке много не заработаешь.
Динаранын айтымында сулуулук салонду ачып койгон менен ал толук иштей элек. Азырынча тырмак жана каш жасоого уруксат берилген жок. А бул сулуулук салондору бир топ кирешеден кур калды дегенди билдирет. Андыктан сулуулук салондору чач кыркуунун акысын кымбаттатууга аргасыз болушту. Баанын көтөрүлүшүнө теңгенин нарксызданып баратканы да таасир этти.
Сейчас и так-то уже все поднимается.
Азыр дагы деле пандемия учурунда жашап жатабыз. Эртең боектордун баасы дагы өсөт. Анткени доллардын баасы кымбаттап жатат. Демек келген товар дагы кымбаттайт. Биз дагы пайда көрүшүбүз керек. Без зыянга иштей албайбыз да, туурабы?
Нам тоже надо работать, мы же на минус не можем работать, правильно?
Карантин гүл саткан ишкерлерге да катуу соккурду. Эл сүйгөн Голландиянын розасы жана мандалактары келбей калды. Ишкерлер жергиликтүү товар менен гана чектелүүгө аргасыз. А эл андай гүлдөрдү көп деле ала бербейт.
Ну уже как 2 месяца нету завоза.
Сырттан товар келбегенине 2 ай болуп калды. Биз азыр өзүбүздө өстүрүлгөн розаларды гана сатып жатабыз. А кардарлар Голландиянын розасын жактырышат. Алар узун, көзгө толумдуу. Ал эми жергиликтүү гүлдөр жакшы жыттанат.
Они пахнут очень.
Дүйшөмбүдөн бери Нур-Султан жана Алматы шаарларында фотосалон, тиш доктур, күрөөкана жана чакан кийим саткан дүкөндөр иштей баштады. Ишкерлер эми жаңы шартта иштөөгө көнүп баратышат. Кызматкерлердин баары бет капчан иштеп, ул агага антисептикалык каражаттар коюлган. Кире бериште кезек күткөндөр турат. Товар жана кызмат көрсөтүүнүн акысы канчага кымбаттады деген суроого эч ким жооп бере албайт. Ишкерлер коронавирус илдетинин экинчи толкуну болуп кетеби деп келечектен чоочуп турушат. Адрес Исаков, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. 6 балалуу келин 10 күн мурун үй бүлө зомбулугунан Жалал абаддан Бишкекке качып келген. Ал мындан бир күн мурда балдардын баарын кызыл камчы күйөөсүнөн Бишкекке жеткирген. Келин Азаттыкка берген маегинде зомбулукка чыдаган 16 жыл жашоосун сүрөттөп, күйөөсүнүн тукмугунан жүрөгү ооруп калганын айтып берди. Айгерим Акылбекованын макаласын угалы.
16 жыл ушул балдарымды жетим кылбайын, чыдайын деп отуруп, азыр эми уже жүрөк ооруй турган болуп чыдабай калдым.
35 жаштагы келин 10 күн мурун кызыл камчы күйөөсүнөн качып Бишкектеги бир туугандарына келген. Ал үй бүлө күткөн 16 жылдан бери жонунан таяк кетпегенин айтып берди.
Ошентип азыркы учурда Бишкекке келдим. Сиңдим бар, эжем бар. Мен уже чыдабай калдым. Апта сайын даже күнүнө деле узарып калды ушул убакта. Менен ооруп сабап алып, кайра бир аздан кийин жини таркалып келип, анан жакшынакай жашап калат. Анан кайра эле бир эки саатта кийин бир нерсе туура эмес болсо ошого да кыйктап кыйкырып сөгүнүп ушинтип
болгон нерсенин аркасынан деле ызычу салчу. Сен мындайсың, сен андайсың.
Сен өлүп калсаң эле жакшы болот эле деп муунтуп кээде. Чарчап калган убакта анан таяк менен эле сабайт да. Кече 24 күн деле болгон эле 20 мүнөт кеч калдым. Ден сабап келгенде мен жолго чыгып бир туугандар менен сүйлөшүп, баарлык акчаларын полный алып калды. Эжелерим акчам укрем төлөп түшүрүшүп алды мени.
Атын атагысы келбеген бул келин 19 жашында турмушка чыккан экен. Күйөөсү Москвага маал-маалы менен барып келип иштеп жүрчү. Азыр айылда эле отурумдук курулуш жумуштарда иштейт. Келин өзү иштебейт, 6 баласы менен үйдө отурат. Экөө сүйлөшкөн 2 сааттын ичинде ал бир нече жолу дарысын ичип, сүйлөгөн сайын муундары калчылдаганы сезилип жатты.
Акыркы күндөрү жүрөгүм патырап ойноп, эгер дагы чыдап жашасам мен оорукчан болуп калам же беремей болом деп телевизордо ызычуу кино болгондо эле калтырап жүрөктөрүм калтырап нервтенип титиреп эмеп калдым. Анан азыр дагы кечирип кой, эми кайталанбайт дейт. Бирок меникилер ынабай жатат. Барбайсың, эми барсам муунту өлтүрөт, мунтет антет деп жөнөтпөйт ат. Эми ошол балдарым болушкан болсо урган убакта балдарымды кошо сабачу, анан ыйлаган бойдон кала берет. Анан азыркы ушул убактарда сыртка чыгарып коет, балдар бар чыгып турала сыртка деп аны көз урушабыз.
Келиндин мектеп курагындагы 5 кызы жана 1 эркек баласы азыр күйөөсүндө калган. Ал 16 жыл бою ушул балдарын ойлоп, аларды атасыз калтырбайын деген максатта зомбулукка чыдап келе жатканын айтат.
Мен кыздарым кичинекейим 2 класс эгизектерим 3 кыздарым туура эмес бир иш кылса деле ошолорго деле кыйкырып сабайт. Кыздарымды деле чуук менен таяк менен сабайт. Уруп жаңжалдан кийин анан кой 6 бала бар деп балдарды ойлоп акыры өзүм карасам түнчүп кеттим да, баары жоктон түнчүп атам.
Биздин каарманыбыз укук коргоочулар, юрист жана кризистик борбордун бирикмесине жардам сурап кайрылган. Гендер маселелери боюнча адис укук коргоочу Гүлбарчын Жумабаева кыргыз коомунда үй бүлө зомбулугун сыртка чыгарбай, чыдап жашоо керек деген түшүнүк калыптанып калганын, ал тургай айрым учурларда үй бүлө бузулганы үчүн аял кишинин өзүн айыптаган учурлар кадыресе эле көрүнүш экенин белгилейт. Мындай абалда аялдын өзүнө карата ишенимди жогорулатып, коркуу сезимине чырмалып калат.
Жабырлануучулардын аң сезиминде жашоодо баардык нерсе түгөнүп калгандай сезишет да, өзү бир эчтекеси жок калгандайчы. Анан биз жабырлануучулар менен иштегенде дайыма айтабыз да, эч жериң ооруган жокпу депчи. Бизге баягы көчөдө калдым, күйөөм коолап жиберди, же баардык нерсени сен жоготуп алган жоксуң, сенин дениң сак, балдарыңдын дени сак, квартираны деген иштеп төлөсө болот, таяк жеп жабыркап турган учурда коркуу сезими ээлеп алат да көпчүлүк учурда.
6 балалуу келинге азыр психологиялык жана юридикалык жардам көрсөтүлүүдө. Ал ушул күндөрү Бишкектин четинен ижарага батир иш издеп жатат. Ушул эле күнү кечинде балдары келгенин бизге чалып кабарлады.
Шоферго эртерээк жүктөп алып келиңиз, батыраак жүктөп
батпаган буюм кала берсин. Убактынча мен квартирада жашаганга керектүү нерсе болсо болду, балдарымды алып жүктөп келиңиз деп шофер менен сүйлөштүм. Токтогулга келгенде аркасынан кууп келип жете албай койгонбу жолдош? Балдарым баардыгы окууга кызыгуусу күч, окуйм деген кыздар, кыздарымды окуусун кантип эме кылсам болот, окуу жайга сүйлөшүп деген эмелер ой бар да менде.
Калган жашоом кандай болот, аракет кылам. Азыр квартира таап издеп жүрөм, квартира иштесем баардыгы жакшы болот деген үмүттөмүн.
Бишкекте коронавируска байланыштуу карантин жарыялангандан бери үй бүлөлүк зомбулук былтыркыга салыштырмалуу 62% өскөн. Расмий маалымат карганда өлкө боюнча зомбулукка байланыштуу 65% көп кайрылуу түшкөн. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Зомбулукка байланыштуу теманы улантабыз. Ош облусуна караштуу Араван районундагы Чекабат айылында балалуу келинди жеткирип барган таксист жигит уурдукмук алынды. Окуя 30-апрель күнү болуп, 23 жаштагы жигитти келиндин күйөөсүнүн достору экөөң жакын мамиледе болгонсуңар деп сабап коркутушкан. Учурда аталган факт боюнча 8 кишиге кылмыш иши козголду. Адамды өз алдынча эле элдик соттоо калган окуянын чоо жайы кабарчыбыз Дастан Үмүтбай уулунун баянында сөз болот.
Бул Араван районундагы Чегабат айыл аймагында болгон окуяда тартылган тасмадан үзүндү. Окуяга байланыштуу бир нече видео WhatsApp аркылуу тарап кеткен. Видеодон жаш балалуу аял машинеден түшүп жатканын, айдоочу кечирим сураганын көрүүгө болот. Дагы бир тасмада багаждын ичинде жаткан жигитти топ балдар сөгүп, уртокмокко алып, айылга дагы келсең, жыныстык мүчөңдү кесип өлтүрүп коебуз деп коркутуп жатканын көрүүгө болот.
Эркебиз эле тишенди. Кыйла берер экен, тийишүү.
Эри Россияда иштейапты.
Милициянын маалыматында окуя 30-апрель күнү кечинде болгон. Уртокмокко кабылган жаран арыз жазып, токмоктоого шектелген 4 адамга жана кылмышты жашырып, эч кандай чара колдонбогону үчүн дагы 4 жаранга, жалпысынан 8 кишинин иши тергелүүдө.
Сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Бүгүнкү күндө кылмышка шектүүлөрдүн ошо башкаргыч чарасы азыр каралып жатат. Ал эми кылмышты жашыргандар боюнча өзүнчө каралып жатабыз бизде.
Деди Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев. Араван, Ноокат райондорунда өкүмсүз жазалоолор буга чейинда болуп келген. Мындан 3 жыл мурун коңшу айылдык кыз менен сүйлөшкөн жигитти кыздын айылдаштары токмоктоп, ал ооруканадан каза болгон. Кыз келиндерди коргоо деп түшүндүрүп, алар менен байланышкан жигиттерге карата зомбулук көрсөткөн окуялардын себеби тууралуу Ош ОИБнин басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаев буларды белгиледи.
Бул негизинен иликтеп келгенде бүгүнчө диний көз караштагы ошол эмен карманып алышып катуу ошо самасыт уюштурган учурлар кездешкенде көбүнчө жаштардын арасында ошондой болуп атат. Биз ошол көбүнчө ошо диний көз карашка гана байланыштырдык да.
Араван районунун тургундарынын айтуусунда эл арасында балдардын айылма айыл болуп, кыздарды коргоп, өз алдыларынча өкүм чыгарган учурлар байма-бай болуп турат. Мындай пикирге жергиликтүү юрист Мухайо Абдурауупова да кошулат. Юристтин билдиришинче, укук коргоо органдарына кайрылбай, коомчулук билбей калган учурлар мындан да көп болушу мүмкүн.
Эгер жабырлануучу өтө катуу жабыркабаса, денесине олуттуу залал келбесе, ал эч жака кайрылбашы мүмкүн. Андай окуялар көмүскө кала берет. Катуу жабыркап, ооруканага түшкөн учурда гана жараталганы жөнүндө күч органдарына кабар берилет да. Диний түшүнүктөн улам деп ойлобойм, анткени диний түшүнүгү кенен киши андай жолго барбайт да. Канча эркектер балдарын карабай, керек болсо алимент да төлөбөй жүрүшөт.
Деп айтты Абдураипова. Укук коргоочу, Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова өкүмсүз жазалоо же элдик сот уюштуруу эң биринчи кезекте сабатсыздыктан келип чыгарын, Кыргызстанда аймагына, улутуна карабай баардык жерде кыз келиндердин укугу тепселенип, алардын жеке жашоосуна, айланасындагы кишилердин кийлигишкенин айтууда.
Келиндин күйөөсүнүн жолдоштору сабап таксисти, анан ушу айылдан кууп чыкканы бул ушунчалык жүрөгүбүздү оорутуп атат. Ушул анализ боюнча деги эле ошол эксперттердин көз карашы боюнча же болбосо ошол эле өкмөттүн статистикасын караганда ички иштер министрлигин күндө катталат. Аялдарга каршы зомбулукчу. 8 мартта дагы айтсачы чалашты эркектер. Бирок негизи биз мына кыргыз үй бүлөдө өстүк, айылдарды билебиз, чоңоюп чөчөлүп атабыз, бирок ошондо дагы биз келиндерди кул катары пайдаланышат да. Ушул баргандан башка кайнене, кайната, кошуна, күйөөсү, күйөөсүнүн достору баардык ушул өзүнчө бир кулчулук да.
Деди Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова. Исмаилова. Расмий эсепке лайык, 2019 жылы өлкөдө үй-бүлөдөгү зомбулукка байланыштуу 5000ден ашуун факты катталып, 5000ден ашуун коргоо ордери берилген. 580 иш сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Дастан Үмөтбай уулу, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман ушул менен дагы бир жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барып атамын. Бир азан кийин кайрадан эфирден кездешебиз. Биздин толкунда болуңуз. Бишкекте кечки саат 7:30 ОВДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 7 май, бүгүнкү бейшембе. Бул жарым саатта жеңиш күнүн утурлай Польшада фашисттердин концлагеринде курман болгон Кудайберген Кыдыралиевдин таржымалыгын айтып беребиз.
Айында дагы Кыдыралиев деген кишилер бар болчу. Ошонун баласы кетмек, анан кийин менин балам кетип калды, ал жок болуп калып, муну алып кетип калды деп эле ыйлай берчү.
Районун күнүнө карата өмүрүн жыныстык байланыш тармагына арнаган Аскар Амиров менен маектүү угаласыз.
Мен 3 балам ушул кечимдин институтту бүтүштү. Спец боюнча баардык балдарым ошол боюнча иштейт. Кызыкпаган адамды затар жетчеме кыйын да.
Ошондой эле элүүнү түрмөгүн сунуштайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшинбек кызы алып барам. Алды менен соңку жаңылыктар, микрофондо Али Токтокунов.
Саламатсызбы. Бишкектин 14-чү бейтапканасынын коронавирус жуккан 3 кызматкери ооруканада. Бул тууралуу Азаттыкка саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди.
Мобильный группада иштеп атканда бир врач келип ошо отчет берип ошол жерде жүргөн да, ошо жугузуп алган да ошол жерде. Хотя несколько раз проверялась, ба ПЦР чыккан эмес. Анда үйдө дарыланып аракет кылгандар, температуралан функционал. Ошол жерде күйөөсү да жок болуп текшерилип, антитенам положительный чыгып атат да. Охранниги да ооруп.
Азыркы тапта мекеме ишин улантууда ооруп калгандар менен контакт болгондор аныкталып, обсервацияга алынат. Жалпысынан 7 майга карата Кыргызстанда коронавирус жугузган аныкталгандар 900 чамалады, алардын 637 айыгып чыкты. Коронавирустук чектөөлөрдөн улам Бишкектин бюджетине мурда болжолдонгон өлчөмдө каражат түшпөй, айлык акы төлөө кечеңдеши ыктымалдыгын вице-мер Алмаз Бакитаев бүгүнкү брифингде билдирди.
Выпадение сегодня составило порядка
1,5 айдын ичинде бюджетке түшкөн каражат 900 миллион сомго азайганына байланыштуу бул айда айлык акы жана башка төлөмдөр бир жума кечиктирилип берилиши мүмкүн деген Бакетаев өкмөттөн жардам сурап жатышканын, негизинен мугалимдердин айлыгын төлөп берүү боюнча маселе жакынкы күндөрү чечилерине убада берди. Өзгөчө абал шартында Бишкектеги 75,5 миңдей ишкананын 71,5 миңи ишин токтоткон. Москвада адамдардын изоляция режими 31 майга чейин узартылды. Андан тышкары тейлөө тармагындагы ишканалар, соода, билим берүү, спорт жана коомдук тамактануу жайлары дагы 31 майга чейин иштебей турган болду. Бул тууралуу баш калаанын мэри Сергей Собянин өзүнүн блогуна жазды. Ал буга чейин 7 майда Россия 24 каналына маегинде Москвада коронавирус жуккандар расмий 93 миң деп көрсөтүлгөнү менен чынында андан 3 эсе көп экенин билдирген.
Очевидно, что реально
шаарда чынында ооруп аткандар дагы көп экени талашсыз. Скринингдик изилдөөлөргө караганда алар Москванын жалпы калкынын 2,5% түзөт. Санга которсок 300 миңге жакын, деди Собянин. Орусияда акыркы аптада коронавирус аныкталган адамдар күнүнө 10 миңден кем болбой жатат. Натыйжада бул илдеттен жабыркагандар 177 миңден ашып, Орусия 7 майда коронавирус эң көп таралган өлкөлөрдүн 5-сабына чыкты. Ирактын улуттук чалгын кызматынын мурдагы башчысы, ага чейин бир топ жыл журналист болгон Мустафа Аль-Кадими 7 майда премьер-министр катары ант берди. Мунай арзандап, коронавируска байланыштуу оор абалга кептилген бул өлкөгө 5 айдан бери премьер-министр шайлана албай турган. Өкмөт ой пикир айтуу эркиндигин, тынч демонстранттарды коргоону камсыз кылат. Нааразылык акциясына чыккандарды, кодулагандарды табыш үчүн демонстранттар менен кызматташат, деди Аль-Кадими кызматка киришип жатып. Өткөн жылдын соңунда Иракта жумуш орундарын түзүүнү, реформа жасоону, башкаруучу элитаны алмаштырууну жана Иран менен АКШнын таасирин азайтууну талап кылып, түмөндөгөн адам 3 ай бою нааразылык акцияларын өткөрдү. Кагылышуу учурунда жүздөгөн адамдын өмүрү кыйылды. Ошондон соң декабрда премьер-министр Адель Абдул-Махди кызматтан кетүүгө аргасыз болгон. Мектеп бүтүрүүчүлөрүнө паспорт жазып берүү иши 21 майга чейин жыйынтыкталып бүтөт. Бул тууралуу 7 майда мамлекеттик каттоо кызматынын басмасөз катчысы Адилет Бейшеналиев билдирип, каттоо кызматкерлери айылма айыл кыдыраарын айтты.
Кезектерди болтурбоо максатында биздин ушу мамлекеттик каттоо кызматы мектептердин өз жайгашкан жерине барып балдарды чогултуп паспортко тиешелүү документтерди оформление кылып жаткан учуру.
Ыкчам иш жүргүзүү окуучулардын жалпы республикалык тестирлөөгө катышуусуна жол ачуу максатында деп чечмеленди.
Рахмат. Соңку жаңылыктар менен Али Токтокулов тааныштырды. Кадырман угарман, сиз жаңылыктарды, баяндарды сайттан табасыз. Дарыга заттык чекит орук. Тогузунчу майда экинчи дүйнөлүк согуштун аяктаганына 75 жыл толот. Азырдагы кан майданга кеткен туугандарынын дайынын таппай издеп жүргөндөр арбын. Маселен, 17 жашында Атбашыдан согушка аттанган Кудайберген Кыдыралиевдин Польшада фашисттердин концлагеринде курман болгону тууралуу маалымат жакында гана белгилүү болду. Кыдыралиев кыргыз эл акыны Шайлоок Дүйшеевдин агасынын бир тууган иниси болгон. Украин фронтунда согушуп 1943 жылы туткунга түшкөн Кыдыралиев тууралуу Гүлжан Турдубаева айтып берет.
Кудайберген Кыдыралиев, дагы бир аты Ормо, 1942 жылы 10 октябрда Атбашыдагы аскер комиссариатынан согушка чакырылган. Ага чакыруу апасы экөө талаада иштеп жүргөн жеринен келип, 17-ге жаңы гана чыкканда согушка аттанган. Жаңыдан белгилүү болгон маалыматтар боюнча ал 2-чи Украин фронтунда согушуп жүрүп, 1943 жылдын 14 декабрында Кировоград шаарында немистердин колуна туткунга түшкөн. Ошондон кийин дайынсыз кетип айылда калган жалгыз апасына кат да кара кагаз да келбей калат.
78 жылдан кийин дайынсыз болуп турат. Бир кызыгы ушунча жыл дайынсыз кеткен адамдын дайыны билингенде жаманкаларда жакшы каларга айланып кетет экен. Мен эжелериме сүйүнчү эдим да. Анын бир туугандары, эки эжем бар.
Деди кыргыз эл акыны Шайлообек Дүйшеев. Кудайберген Кыдыралиев үй бүлөдө 2 бир тууган болгон. Анын агасы Дүйшө Кыдыралиев да согушка барып келген. Дүйшө Кыдыралиевдин уулу Шайлообек Дүйшеев. 17 жаштагы уулу Кудайберген Кыдыралиевди согушка жөнөткөн Канымгүл Жанузакова баласын өлөр өлгөнчө күтүп жүрүп кайтыш болгон. Дайынсыз кеткен уулунан кат кабар келбей, тирүү деп күтүп, мына быйыл күзүндө келет деп атайын козу баккан күндөрү да болгон экен. Чоң апасынын колунда чоңойгон акын Шайлообек Дүйшеев апасы Канымгүл уулун кантип күтүп, зарлап жүрүп өткөнүн өзүнүн агындылар китебинде да жазган.
Жанагы менин агындылар дегенде Ормонун ташы деген бар. Ошондо баягы энем мени тезек терген эски чыкканда ошол барган деле бир ар бир айдан эле жерди иштей берчү да, көрсө ошо таш иштеп жүрүптүр да. Балам күрмөсүн чечип ташка жаздай бой бош жерге жата калчу эле. Эми ошо ташты эстеп, ташты эстеген сайын баласын эстеп эле айта берчү. Ормон ушул жерде жүргөндө кабар келген. Согушка келген экен да, анан согушка алып кеткен. Бирок кийин айтчу эле ошол согушка кете турган жашта эмес эле, мунун жашын чоңойтуп эле бул кишинин аты, атасынын аты Кыдыралы да, Кыдыралиев Кудайберген. Ормо деп эркелеткен аты. Айылда дагы Кыдыралиев деген кишилер бар болчу. Ошонун баласы кетмек, анан кийин менин балам кетип калды, ал жок болуп калып, муну алып кетип калды деп эле ыйлай берчү. Энеси менен чоң энем да жана китебимдеги бул байкуш ошо ташты сылап эле, ошо ташты сылаган сайын ошо баласынын маңдайынан сылап аткан сөп элестетип, улам эле бир козу байлап, анысы кой болуп, аны кайра ал өлгөндөн кийин чыгарып, андан кийин да бир козуну байлап эле ушу келет, уулум келет, уулум келсе той берем деп эле ошентип өмүрүн күтүп жүрүп өтүп кетти. Анан өтүп кеткенден кийин издеген деле киши болгон жок дейм да мында. Мен жаш элем.
Канымгүл Жанузакова уулум тирүү, кара кагаз келген жок деп согуш аяктагандан кийин 17 жыл күтүп жүрүп 1962 жылы каза болгон. 78 жылдан кийин дарегине жеткен кара кагаз. Согушка кеткен бойдон дайыны чыкпай калган Кудайберген Кыдыралиевтин 78 жылдан кийин кайда, качан көмүлгөндүгү тууралуу жакында билинип отурат. Бул тууралуу маалыматтарды Атбашы районунун Ача Кайыңды айылынын тургуну Улан Сатиев өзүнүн чоң атасынын бир туугандарынын дайынын издеп жатып таап алган. Андагы маалыматтар боюнча Кудайберген Кыдыралиев 1942 жылы 10 октябрда согушка кетип, согушуп жүрүп 1943 жылы 14 декабрда Украинанын Кировоград шаарында туткунга түшкөнү, туткунда жүрүп 1944 жылдын 1 июнда каза болгону жазылган.
Тилинге түшкөн жерин ошол каза болгондо атайында карточка чыккан экен немистерчи. Ал жерге ошол кайсы күнү тилинге түшкөнү 43 жылы 14 декабрда Украинанын Кировоград деген шаарында бул киши туткундалган экен да ошол жерденчи. Анан 44 жылдын 1 июнунда ошо каза болуп, ошол каза болгон күнүнөн бери ал жерге кыргыз деп жазыптыр, Тяншан кыргыз ССР, Тяншанск облусу Атбашы району, анан село Ойтерскен деп жазыптыр да. Атасынын атына жазыптыр немистерчи. Немистер ушу атасы Жанзаков Кадралы деп жазыптыр да ал жерчи. Сүрөтү гана жок экен, отпечатка пальцаларынан көрүп алыптыр аларды.
Улан Сатиев Кудайберген Кыдыралиевтин кайсы согушта согушканы тууралуу да маалыматты издеп тапкан.
43 жылы ошол жана Кировоградтан туткунга түшкөн экен. Бул киши 2-чи украиналык фронтто кызмат кылууну сунуш эткен экен ошол жерде. Ошо биз аны ошол 43 жылы Кировоградда кайсы войска болгонун карасак, ошо 2-чи украиналык фронт экен. Ошол декабрдын 20-сына чейин бул колко солкул болуп, баягы бизде биздикилер атакачы, бизде немистер эметип атат. 20 декабрдан баштап ошо биздикилер решающий атакага чыккан экен да, ошо тарыхта ошондо жазылып калыптыр да. Ошондон баштап анан ошо нары сүрө баштаган экен. Ошол моментинде бул киши кандай себептер менен ушу тилинге чыгып калган экен да.
Акын Шайлообек Дүйшеевтин билдиришинче, Кудайберген Кыдыралиев согушта дайынсыз жоголуу деген кара кагаз жөнөтүлгөн болушу мүмкүн, бирок ал кагаз апасына жетпей калган экен.
Бул дайынсыз жоголду деген кагаз келген экен, эмесинде жүрөт кагазында, документинде жиберилди деп. Бирок андай кагаз келгенин эч ким эс уккан эмеспиз. Жолдо жетпей калса керек эле кагаз, эмне кичинекей бир бирок кагаз, кара кагаз. Ошол бойдон дайынсыз жоголду деп эле дайынын таппай келгенбиз да. Аны менен бир тууган эки эле жен бар. Эми бул жаш бала бойдон кеткен да, кайдан мындан эч тукумда калган деп эстик ал. Документтин жана улан таап чыкпады. Ошол документти карасак чынында эле бир жерде Атбашыдан военкоматында Атбашынын аскер комиссариаты жазган документинде 1923 жыл деп турат. А чындыгында 23 жыл эмес, 1923 жыл деген менин атам болсан агасы. Ада согушка барып келген киши да. Мени андан бир жерде немистердин жазганда 1925 деп жүрөт бир документте. Эми ошондо ойлодум, чыныгы жашы 25 болсо керек, деген эки жаш кичүү болсо керек деп.
Документтерде жазылган маалыматтарга караганда, Кудайберген Кыдыралиев 1944 жылы июнь айында Польшанын аймагындагы 319 деп аталган концлагерде туткунда жүргөн жеринде каза болгон. Кудайберген Кыдыралиев тууралуу кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева айтып берди. Эми уктуруубузду маек менен улантабыз. 7-май байланыш жана радио күнүнө карата Азаттык өмүрүн жыштык байланыш тармагына арнаган 40 жыл телерадио мунарасында иштеген Аскар Амировду кепке тарткан учурда ардактуу эс алуудагы байланышчынын баардык балдары ата кесибин улап телерадио мунарасын тейлеп иштешет. Амировду кабарчыбыз Сабыр Абдумумунов кепке тартты.
Кызганыч кичинекемден эле өзү радиого мындай кызыгып жөндөм бар болчу. Патентинчиге тапшыргандан кийин ойтон өтпөй калып анан училищага тапшырдык сразу. Радио телемастер деген болуп 23 училищадан окуп ошонун кызыгуу өзүм кичинекемден кызыккан боюнча кийин ол түктүү болуп баягы телемастерлерге окудум да эми.
Кайсыл жылда?
66-тан 68 жылга чейин. 2 жыл. Анан 68 жылы уже армияга чакырылып, уже 2 жыл суу чечип, 70 жылы уже келип, Германияда сүрүп кеткенмин. 70-ci жылы Ташкентте өзүм барып ичиптин ичким жок эле барып тапшырып өтүп кеттим да.
Кайсыл университет кантип айтылат?
Жок, эме ТЕЧ дейт, институт.
Техникум.
ТЕЧ институт. Ташкентский электротехнический институт связи.
Келип Дарвинский орношо алдыңызбы?
Да, окуп, албатта мына Кыргызстандан покупатель деп кадыла бир экспедицияларды ишке орнотуу үчүн эмне барат болчу Ташкентке. Имени дары министерствода барат эле, ошондо замминистр Эрик Каримов Садыков деген первый замминистр барды. Ошол жерден анан институт бүтүп атканда покупатель деп койду албатта. Баягы экспедицияларды тандап чөйрөлөрдүн окуулары кандай, анан окуу жайдын чогу ошол менен бесада кылып, анан аларга айтып замминистр бөлүп ПМКга сразу за начальник кылып сразу эле ошо институттан келип эле баягы ПМК связьстрой деген болгон ошто. Ошого анан замначальник старший прораб деп коет, старший прораб как замначальниктин немесин аткарат экен да, бирок иштегенде деле эч канчалык кызык кылмага болгон жок. Себеби адам өзүнүн инспекция боюнча иштемейинче эптеп эле күн өтүп долбуш чоң сүйөдүн машина бар дегендей барып анчамша жым тартып баягы линия тарткандарды барып текшерип коюп келип жүрдүк. Момент болуп калып замминистр келип калды бошко, анан келгенде жолушуп тааныйт депчет экен. Ошондо мен айттым, тең мени ушу өзүмдүн инспекциям боюнча батинге которуңуз дедим, өзүмө жериме десем, ошол киши рекомендация берип монтажный работа ушу станция курулганда бүт монтажга да өзүм непосредственно кошулуп монтаж кылып.
Анда 40-нчы станцияны сиз өзүңүздөр түптөгөнсүздөр?
Ошо 40-нчы станцияны.
Кайсыл жылы түптөлгөн ошондо?
76-нчы жылы уже 8-нчи мартта уже биз ушу монтаж кылып биринчи мына связды бергенбиз да, 8-нчи март ушу жерден бергенбиз. Анан андан кийин уже телевидение уже курулган. Биринчи
радио связь
биринчи связь берилген да,
радио байланыш берилген.
Мына радио байланыш эфирный связь релейка менен связь бергенбиз.
Дароо эле жетекчи болуп келдиңизби ошондо?
Сразу жетекчи болуп келгем.
Ошол мезгилде аналог болуп, ал кезде ал жаңылык болуп эме болду. Эми азыр сиз замандын өзгөргөнүн дагы басып өттүңүз да?
Энди
эми канчалык иши жеңилдеди ушул байланышчылардын, ушул теле радио мунараларда иштегендердин?
Мурда дапчы мына кээ бир убакта бузулуп калса уже өзү баягындай паяльник анда мындай эмелер менен жапчыктар менен оңдочубуз. Азыр уже ушунчалык жакшы аппаратуралар келген, поблочный жөн эле допустим бир аппарат иштеп атат, 100% резервный деп коет, дагы бир аппарат турат запас резервде. Кокус анары иштен чыкса сразу белги автоматический перекидывается,
өзү өзү болот,
өзү өтөт автоматический. Анан балдар просто текшерип коюшат, анан наркы бузулганды уже ачып алып уже соответствующий.
Мурда кандай болчу? Ошо мурдагы көбүрөөк айтыңыз.
Мурда деле обязательный резерв болгон, бирок ол же только урушной болгон да мурда. Баягы адам резервке өткөзүп антенный переключатель деп коет, антенаны ол передача бул передача өткөзүп ошондой болот эле да мурда.
Мисалы ошол которулбай калып кеткен учурлар болгонбу?
Жок, болбосо которулбай калып кетсе уже сен деле баягы отурган жериңди көрбөйсүң да. Мисалы
ошол бияктан чалып бир белгилүү бир передача көрбөй калган учурлар болгонбу? Мындай бир
андай окуялар мындай болгондо көбүнчө баягы чогушат эле, албайт, иштебейт дейт да адамдар, ар кандай эмеспи. Анан карата бир жолу ошондой сүлкүү болуп чогулсам андай иштебейт дейт. Барсак үйгө барсак баарын мен ошентип не может быть деп барсам телевизору жок. Үйдө телевизору жок.
Телевизор жок эле иштебейт.
Жок эле. Анан мен айттым, слушай, сен эмне унтуп атасың? Эмне десем адамдар айтып кой деди, айтып кой деле. Мен айттым, как это так дедим, айтып кой деле, айта берем. Өзүндө телевизору жок, телевизор иштебейт деп чогулушат. Анан ошондо жалып болду, барып аны обследовать этип эмнеге көрсөтпөйт, эмнеге болбойт деген учурлар болгон. Бирок көбүнчө эле баягы клиенттердин основной причинасы антеннадан болот эле да.
Эми сиздин кесибиңизди балдарыңыз уланттыбы?
Мен үч балантам ушул кесибимдин институтту бүтүштү.
Үч балаңыз?
Үчөө тең. Анан
өзүрү кызыгабы же сиз кыстап?
Да нет, кыстаса өзүрү кызыгып, кызыкпаган адамды зато жетчеме кыйын да.
Рахмат сизге дагы.
40 жыл телерадио мунарасында иштеген Аскар Амиров менен Сабыр Абдумумунов маектешти. Азыр болсо эл үнү түрмөгүнө кезек берели, берүүнү Бүйүкандуу Салиева даярдады.
Эл үнү программасына Бишкектеги жана Ош облусундагы бир катар дарыгерлер COVID-19 дарты менен күрөштө өмүрдү тобокелге салып иштеген менен кошумча акчаны көргөн жерибиз жок деп арызданып, акча көрсөтүлгөн маалымдамалардын сүрөтүн далил катары салышты. Бирок атыбыз жашыруун калсын деген дарыгерлердин айтымында медайимдердин айлыгы толук берилбей, мобилдик топто иштегендерге 1500 сомдук гана кошумча акча берилген. Саламаттык сактоо министрлигинин ички аудит бөлүмүнүн адиси Акылбек Жолочуев өкмөттүн дарыгерлерге кошумча каражат төлөөгө негиз берген номер 194-чү токтому 3-чү апрелде гана чыкты. Анын негизинде март айы үчүн гана кошумча төлөндү. Апрель айы үчүн акы кийинки айда төлөнөт деп түшүндүрмө берди.
Биринчиден бул апрель айындагы биздин мобильный топторго кетпей турган акчалар толугу менен азыр которулуп элек. Март айынкын гана которулду да. Ал эми апрель айынкы болсо процедурасын өзгөрттүк. Мында болсо эгер март айында биз өзүбүз начисление кылган болсок Минздравтын өзүнөн, ал эми апрель айында болсо үй бүлөлүк дарыгерлер борборун өздөрү эсептешет, бизге ошол боюнча талап беришет. Март айы үчүн которулду, апрель айы үчүн ала элек. Эми орточо айлыгы буга чейин канча алып жүргөн болсо ошону алышат. Эпидемияга каршы күрөш боюнча бардык ишкерлерге орточо айлык акысы сакталат. Анын үстүнө дополнительно бул компенсация төлөнүп берилет. Иштеген саатына жараша канча саат жүргөн болсо ошончо саатына төлөп беребиз. Апрель айында мисалы 1 саат иштесе врач 100 сом, орточо кызматкер иштесе 90 сом, кенже кызматкерлерге 80 сомдон эсептелет.
Кыргызстандын Орусия менен Казакстандын чек ара аймагында калган жарандары автобус менен алынып келингенден кийин кечээ Москвада, Санкт-Петербургда турган 100 жакын жаран автобус чалдап жолго чыгышкандыгын, бирок автобуска жүрүүгө уруксат берилбегендиктен орус-казак чек арасына чейин жөө жөнөшкөндүгүн мигранттар кабарлашты. Алардын айтымында мигранттар азыр Оренбург областындагы Бузулук деген жерде чогулуп, кыргыз бийлигинен алып кетүүнү суранып жатышат.
Мамлекеттен 1 сом 1 тыйын сурап элебиз. Бул жакта өзүбүздүн күчүбүз менен өзүбүз автобус жалдап коридор ачып берилесе ошого мүмкүнчүлүгүңөр жетпей атасыз. Баардык акыбал оор. Боюнда барлар бар, биякта буту сынган, балдак таянчуган бир туугандарыбыз бар. Ачка ток бул жакта талаада калдык. Бизге жол тосулуп атат.
Жол ачып берсин, эки айдан бери жаттык мынакей. Аэропортто билет үчүн мен турасыз. Жол ачып берсин.
Жол ачып бер, кетейли.
1 сом акча жок, эчтекебиз калбады.
Бул Россия тарап, Оренбург областы бүгүн 7 май, эртең менен саат 5:30 ушинтип элдин баарысына жөө жүрүштү башташты. Ушунча эл жөө Кыргызстанга мекенге жол тартышты. Оренбург шаарында Бозулук деген жерде блокпост коюшуп ошол жерден өтүшү керек. Биздин кыргыздын чоңдору бир жардам кылып койсоңор силерден суранычы.
Орусиядагы кыргыз мигранттарынын мындай чечимге баруусуна тамактанууга, ижара акысын төлөөгө каражаттын жоктугу түрттү деген мигранттар Орусиядагы элчиликтен жардам ала алган жокпуз деп жардамга муктаждардын тизмесин элчиликке бере албай турган видео тасманы далил катары жөнөтүштү үнүн угалы.
Мына мен посольствонун астына келип бул документти берип коюуну өтүнсөм, сотрудниги чыкты дагы бул списокту ала албай койду. Себебин сурасам, ал мынча кишинин жоопкерчилигин моюнуна алгысы келген жок. Мынакей 1160 кишинин
кыргыз Москвадагы элчилиги, Кыргызстанда акча бөлүндү дейт мигранттарга, анын баарын каяка кетирип атышат. Чалсаң алышпайт, жазсаң жооп жазышпайт, барсаң посольство жака келбегиле деп кууп салат экен элдерди. Кантип элдерге жардам берип атышат?
Ал эми Орусиядагы элчиликтин басма сөз кызматкери Гүлбарчын Байымбетова тизме жардамга муктаждардык эмес, самолет уюштуруп берүүнү өтүнгөндөрдүкен, ошон үчүн кабыл алынган жок деп жооп берди.
Ал список жардамга муктаж эмес, ал список самолетко отурабыз деген список экен. Элчиликте самолетко отургузуулук боюнча список эч түзгөн жокпуз. Ошондуктан ал списокту алган эмеспиз. А эгерде жардамга муктаж, тамак ашка муктаж десе, анда ошол жерден эле алмак. Биздин кызматкер жооп берди. Биз эч кандай самолетко билетке список түзгөн жокпуз. Биз албайбыз деп. Жардам муктаж деген список келсе, биз сөзсүз түрдө алмакпыз.
Ал эми Орусиянын Соль-Илецк шаарында калган жарандар саныбыз 100 жакын. Азыр кыргыз жарына таандык Бишкек деген кафеде жатабыз. Бизге дагы бийлик жол ачып берсин деп өтүнүштү.
Соль-Илецкке келгенбиз, 400 ашык адам кетип калган.
160 киши кыргыздарга алып кеттик. Азыр биздики границаны ачпай артка же алдыга кетирбей камап турган кезде. Анан немистер чыгып атат биздин арабызда вирус бар депчи. Азыр биз билбей атабыз, бизди каяка алып барат. Обсервацияга алып барабы же артка кайра Москвага кайтарабы билбейбиз. Калып калдык кыскасы бир жерде Бишкек кафеде. Ошондо 100 киши алып калдык. Бул биздегилерди текшерди, биз баарыбыз таза чыктык.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги дүйнө жүзүндө түзүлгөн өзгөчө кырдаалга байланыштуу чет жердеги жарандардын баарын алып келүүгө мүмкүнчүлүк жок экендигин жана ал эң ириде эл аралык абалга байланыштуу экендигин расмий кабарлап, чет жердеги мигранттарды жол ачылганга чейин чыдоого чакырган эле. Бирок жогорку кеңештин талабын аткаруу аракетинен кийин ар кайсы өлкөдө калган жарандар чек араларды ачып берүүнү талап кыла башташты. Анын бири Азербайжандан кайталбай жаткан Исмаилов Расул мындай дейт.
Биз Кыргызстан адамыбыз. Азербайжанга келип 1 мартта 19 март обратный билетибиз бар эле жолдор жабылып калып кеттик. Азыр биз Ошко кетишибиз керек. Ошто жашайбыз 4 адамбыз. Баку менен паром менен Казакстанга барышыбыз керек Актауга. Ошого бизге жардам берип койсоңуздар. Казакстандын границасына карай турган адамдан сурап.
Ал эми Кыргызстандын ичинде дагы эле гуманитардык жардам, дарыланууга каражат жана балдарды окутууга зарыл телефон дагы сураган жарандардын өтүнүчтөрү арбын.
Мен ушу балам оорулуусу 4 жашта башына операция кисти алдырыш керек, суу алдырыш керек. Акча каражат жетишпей жатат, анын үстүнө квартира дабыз, үйүбүз дагы жок, жана хозяинибиз дагы ушунсуз акчаны доолоп атат. Күнүнө 300-400 иштеп деп берип атабыз. Финалтап силерден сураганыч, акча жагынан дагы жардам берип койсоңуздар. Азыр биздин адрес Бишкек, Заводской поселок 690-да турабыз. Телефон номерибиз 0508 менен 051282. Бул менин номерим. Аялымкы 0775 менен 06-16-32.
Карантин башталганда айтылганы цветтер 3 айга чейин өчпөйт, пеня кошулбайт, штрафы жок төлөнөт деп айтылган. А бизге 1 айда марттан бизге келгенде акча жок, биз төгө алган эмеспиз. Төгүлбөй калган 2 айдыкы менен кошо пенясы 1200 кошулуп келиптир. Айтылган өз пеня кошулбайт, штрафы жок төлөйсүңөр деп.
Мен Кенжекулова Алтынай 2010 жылдан бери гемодиализ аппаратында жашап жүрөм. Ушуга буйрук салдырганга колуңуздардан келгенче жардамыңыздарды берсеңиздер деп суранам. Көп түкүрсө көл болот дегендей көпчүлүккө салып буйрук салдырып алсам дейм.
Биздин үнүбүздү Ош шаарынын мэриясына жеткирип койсоңорбу сураныч. Биз Ош шаарында жашайбыз, Салиева 48-нчи дом. Азыркы учурда бир квартирада турабыз. Күнүмдүк жумушта иштете элек, бирок азыр карантинге байланышуу жумуш жок. Паспортубуз жумушканада эле, айылга кете албай жатабыз. Апрель айында 3 килограмм ун келген, күнпомош кошолбойдон жардам жок. Ош шаарынын мэриясы кичине карап коюңуздарчы биздизер. Биз ач отурабыз, жеген кечтикебиз жок. Айылга кетесек паспортубуз жок жаныбызда. Ишканада калган эле.
Урматтуу Сооронбай Шарипович жана биздин депутаттар, сиздерге биз айыл тургундары карапайым калк кайрылабыз. Себеби биз айыл жеринде отур дегендерден үйдөн чыкпай ушул законду сыйлап отурабыз. Айыл жеринде кара каныбыз, жаныбыз кара уйдун сүтү эле. Саап өткөрүп аткан сүттү шаарда жашап аткан балам бул жерден азыр менден 16 сомдон алса, аякта 45-50 сомдон сатып алып ичип атат. Биз буга жайлата чөп боробуз, жем сатып алабыз, аны багабыз. Ошондон бир тике сүттү алып, ошо менен жан сактап келгенбиз. Ошол сүттү эми уялбай 16 сомго түшүрдү. Сүттүн баасы туура чечип бербейсиздерби? Сатып алып аткан организация макул 16-дан сатып алып, кайра 45-50-дөн сатса канча эсе пайда көрүп атат? Өкмөткө ошондой налог төлөп атыптырбы? Ким полиция, антимонополия, шотный палата, прокуратура каякты карайт? Сиздерден жардам сурайбыз.
Мен Жалабат областынын Каракөл шаарынан чыгып жатам. Жазгыч айылынан жолдошум экөөбүз тең иштебиз. 7 балабыз бар, анын 5 окуйт. Онлайн сабак болгонуна байланыштуу телефон жетишпей, телефонубуз бар эле, бирок иштебей жатат. Алганга мүмкүнчүлүк болбой жатат азыр маалда. Эгер онлайн сабак болбосо бизге телефондун кереги жок болчу.
Жазгы айдап себүү мезгили аяктап жаткандыгынан улам айылда жер иштетип, кышкы азык түлүк камдачылардын тагдыры кандай болот деп кайрылгандар да бар. Алардын бири Айнура Көкүмөва мындай дейт.
Мен Анара Күлкүмова. Биздин азыр жабылган жолдор бизди өтө кыйналышка салып атат. Азыр бирден тыштасаң миңден чыгып, быйылкы жылдын эсебинен эмдиги жылы жашаганга туура келе турган мезгил азыр ушул жыл болуп атат. Ушундай өнөктүк мезгилде эч кандай иш кыла албай отура берсек, биздин келечек эртеңки бала чака менен тартыш заманда жашап калабыз. Келерки күздө мындан да өтө оор акыбалга туш болобуз да. Мен биз өзүбүз токтоолда турсак, жылда барып ушу агрот сагрот кылчубуз, мына азыр таптакыр бутоолубуз байланып жыл албай атабыз. Бул эмне деген шумдук болот? Биз барып картошка ээн эгип кичине кыштын камын көрүшүбүз керек эле да. Ушундай өнөктүк мезгилде таптакыр жолдон өткөрбөй койгону өтө катуу. Кайта адамдарды огош бетер, кедейчилик огош бетер ачарчылыкка жолуккан атпайлыбы? Ушуну кандай кылып, эмне кылып чечерди билбей байланып отурабыз азыр ушул мезгилде. Эртең биз көп нерседен куру калып калып атабыз.
Урматтуу угарман, ушуну менен эл үнү программасынын бүгүнкү саны аягына чыкты. Сиздердин пикирди талдап эфирге мен Бүйүкан Досалиева даярдадым. Сиздин пикириңиз, оюңуз үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0559887055 номери такай иштеп жатат. Эскерте кетчү жагдай, сиз өз оюңузду билдирээрден мурун аты жөнүңүздү жана жашаган дарегиңизди айтып туруп, оюңузду үн, видео же жазуу түрүндө жиберсеңиз болот.
Кадырман угарман, ушуну менен кечки уктурууларыбыз соңуна чыкты. Бүгүн 7 май бейшембидеги берүүлөрдү мен Эленора Бейшенби кызы алып бардым. Сак саламат болуңуз. Бишкекте кеч